Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Danas vaši domaćini u studiju u Beogradu, Nenad Branković i Branka Trivića, na početku koji je obično vesti dana. U toku ponovljeni izbori u Severnoj Kosovskoj Mitrovici protiču mirno. Zorana Mihajlović, nije normalno da energetsku politiku zemlje vode javna preduzeća ili centri moći nezavisni od vlade i ministarstva. Sutra 22 godine od ulaska JNA u Vukovar. U tri crnogorske opštine na izborima pobedila vladajuća Demokratska partija socijalista. Keri Libicima, prekinite krug nasilja pomirenjem. Vreme oblačno sa temperaturom do 14 stepeni. A u drugom delu emisije o nasilju među mladima u Srbiji, njegovim uzrocima i posljedicama u intervju u nedelje za Radio Slobodna Evropa, govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo.
Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo što on misle. Pa šta onda to, šta smo sad ti, znaš, ono, kad si mali naučite da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U severnom delu Kosovske Mitrovice jutros u 7 sati počelo je glasanje na ponovljenim izborima za gradonačelnika i lokalnu skupštinu grada. Izbori se održavaju u tri biračka centra na 27 biračkih mesta u osnovnoj školi Sveti Sava, medicinskoj i tehničkoj školi. Prema rečima posmatrača OEPS-a, birački odbori su kompletni, izbori protiču mirno, a odvijaju se uz neviđene mere obezbeđenja. Na licu mesta je naša dopisnica Jasmina Šćekić. Jasmina, dobro jutro.
Dobro jutro,
Branka. Da si pretpostavljam budna od 7 sati jutro
sveć.
Agencije, kao što i sama znaš, prenose da izbori protiču bez incidenata. Kakav je odziv, može li se steći nekakav utisak u prva 2,5 sata?
Pa, kad uporedimo ovo jutro sa onim 3. novembra, izlaznost je, koliko smo uspeli da vidimo na sva tri biračka mesta, u jako, jako, jako većem odzivu odnosu na prošli put, pričamo o 3. novembru. Iz prostog razloga, zato što je Branka u samoj Severnoj Kosovske Mitrovici, ispred sva tri biračka centra su jutro su neviđene mere obezbeđenja. Zato što pored pripadnika Kosovske policije i Euleksa, tu se nalazi pripadnici pre svega civilne zaštite, zatim pripadnici Euleksa, pripadnici Kosovske policije, kao i pripadnici KFOR-a. Svi su oni i Branka raspoređeni na onim mestima gde su 3. novembra stajali zagovornici bojkota, kojih jutro se nema na ulicama. Meni je žao zato što nismo stigli međuvremeno, zato što smo kasnili zbog nekih tehničkih problema. Razgovarali smo sa građanima Severne Kosovske Mitrovice i oni su rekli da su prosto 3. novembra bili sprečeni da izađu na izbore zbog osjećaja straha, pritiska, da će im prosto neko fizički nauditi. A ovoga puta, to jest ovoga jutra, Kosovska Mitrovica je bukvalno u opsadnom stanju. Dakle, u opsadnom stanju zato što su neviđene mere bezbednosti i u razgovoru sa građanima shvatili smo da se oni danas sreću mnogo bezbednije, da ne postoji taj osjećaj straha koji su imali 3. novembra i zato kažem da izlaznost do sada, naravno Centralna izborna komisija će negde oko 12 sati, čini mi se, urediti prvi presek, tako da ćemo imati zvanične informacije o tome koliko je građana zapravo do 12 časova izašlo jutros na birališta.
Kako izgledaju ti prsteni obezbeđenja? Ima li tu i oružja nekako?
Ima, naravno. Kad kažem da je pod opsadnim stanjem, to znači da su pripadnici pre svega KFOR-a pod punom ratnom opremom. Pod punom ratnom opremom su i pripadnici Euleks policije. Dakle, opet ponavljam, onda 3. novembra gde su bili zagovornici bojkota, u prvom prstenu to je Kosovska policijska služba. Drugi prsten predstavljaju pripadnici Kosovske policije i Euleksa, a onaj treći prsten, recimo nekih 100 do 200 metara od biračkog centra, nalaze se pripadnici KFOR-a. Inače, džipovi KFOR-a patroliraju gradom od 6 sati jutra.
To znači da su praktično, čak i teoretski, da je isključena mogućnost incidenata, ne samo u krugu od 100-200 metara od biračkih kutija, nego i u gradu, jel grešim?
Pa, Pa možemo tako reći, mada znate kako, u Severnoj Kosovskoj Mitrovici ništa se ne može reći sigurno, isključeno ili nije. Zato što se prvi incidenti, ne samo za vreme izbora, nego kad su ovako neke malo bitne stvari u pitanju, dešavaju kada padne prvi mrak. Takođe, osim u razgovoru sa građanima koji su jutros izašli na birališta, razgovarali smo i sa građanima koji su ogorčeni, koji kažu, a zašto pobogu glasačke kutije se nose u centru za prebrojavanje glasova u Prištini. Dakle, već se pojavlja neko nezadovoljstvo u smislu da li će biti malverzacije ili neće, da li će se naknadno puniti te glasačke kutije ili neće. Tako da ipak pored svih tih biračkih mesta imati neke grupice ljudi koji su onako nezadovoljni, gledaju, pa malo i dovikuju, ali daleko od toga da je situacija kao što je bila 3. novembra. Tako da kažem, ne može se isključiti mogućnost, ja se nadam da neće biti, zato što su mere predostrožnosti ogromne, ali zaista ne mogu prejudicirati i reći da li će biti ili neće. Jer kažem, kada padne prvi mrak, ovde su sve mogućnosti otvorene.
Mi ćemo naravno i u našim sledećim emisijama, u emisiji za Srbiju u 14 sati, zatim našu regionalnu emisiju u 18 sati, pratiti sve vreme kako se odvijaju izbori na ponovljenom glasanju u Severnoj Kosovskoj Mitrovici. Jasmina, hvala najlepše, čujemo
hvala
se vam. Ponovo.
Hvala vam, čujemo se naravno.
Nastavljamo vestima. Politika ne sme služiti privatnim interesima i nije normalno da energetsku politiku zemlje vode javna preduzeća ili centri moći, nezavisni od vlade i ministarstva, izjavila je ministarka energetike Zorana Mihajlović, govoreći o spekulacijama vezanim za projekat gasovoda Južni tok. Ona je za politiku, komentarišući optužbe da ugrožava taj projekat, rekla da je njena želja da se uspostavi normalna struktura odlučivanja i nadležnosti koja bi uzdrmala one koji bi da politiku stave u službu privatnih interesa. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin izjavio je u Bačkoj Topoli da treba slušati slovo zakona kada je u pitanju rešavanje pitanja finansiranja Vojvodine. Prema njegovim rečima, Vojvodina je najveći skriveni adut Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji i vreme je da taj adut iskoristi. Dodao je da njegove ocene ne predstavljaju mešanje u unutrašnje stvari Srbije, već da samo želi da skrene pažnju da je poštovanje i sprovođenje zakona jedna od obaveza Srbije na njenom putu ka Evropskoj uniji. U tri crnogorske opštine, Cetinju, Mojkovcu i Petnici, na osnovu preliminarnih rezultata, nakon jučerašnjih izbora pobedila je Demokratska partija socijalista. Stranka na čijem je čelu premijer Milo Đukanović, na Cetinju i Mojkovcu osvojila je apsolutnu vlast, dok joj u novoosnovanoj opštini Petnica fali jedan mandat da bi imala sopstvenu vlast. Na sutrašnji dan, pre 22 godine, jedinice Jugoslovenske narodne armije ušle su u hrvatski grad Vukovar, čime su okončane tromesečne borbe, u kojima su poginule hiljade ljudi, a gotovo čitav grad razrušen. Borbe za Vukovar trajale su 86 dana, a u njima je, kako se procenjuje, poginulo između 3 i 5 hiljada ljudi, uglavnom civila. U sukobima je razrušeno 90% grada. Svet. Sjedinjene Države pozvale su na uzdržanost u Libiji, gde su u sukobima poginulo najmanje 43 osobe, a na stotine povređeno. Osuđujemo upotrebu nasilja u svakom obliku i pozivamo sve strane na uzdržanost i uspostavljanje mira, naveo je u saopštenju američki državni sekretar John Kerry. U libijskoj prestonici i danas je izbio sukob, kada su vojska i provladine milicije pokušale ponovo da preuzmu kontrolu nad bazom koju je juče zauzela naoružana grupa. Američki predsjednik Barack Obama i Billy Hillary Clinton u sredu 20. novembra položit će zajedno venac na grob bivšeg šefa države Johna Kennedyja u predgrađu Washingtona povodom 50 godina od njegovog ubistva u Dallasu. Na teretnom brodu u Severnom moru kod Norveške izbio je požar, a spasioci ne mogu da izbave 32 člana posade zbog loših vremenskih uslova. Brod je težak 11 tona i prevozi vojnu opremu. Trenutno u toj oblasti besna oluja praćena snažnim vetrom koji dostiže brzinu i do 180 km na sat, a talasi su i do 15 metara visoki.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U intervju nedelje o novoj pesmi koja je uzdrmala javnost, nasilju među mladima, njegovim uzrocima i posljedicama, te saradnji sa muzičarima iz regiona koju je nakon rata među prvima započeo, O svemu tome za Radio Slobodna Evropa govori reper i pisac Marko Šelić Marčelo. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Dosta je prašine podigao posljednjih nedelja u javnosti, a na društvenim mrežama pokrenute su brojne polemike. Ne bi to trebalo da čudi, budući da je uz titulu glasnogovornika generacije svojim pesmama i angažmanom gotovo svaki put gađao pravo u metu, oštro kritikujući političke elite i društvo u Srbiji. Marko Šelić Marčelo, reper i pisac, gost Radija Slobodna Evropa ove nedelje.
Dobar dan.
Nedavno si objavio još jednu u nizu pesama koja snažno pominje društvo u Srbiji. Baviš se nasiljem koje nas okružuje, a glavni lik je prototip članova desničarskih grupa koji ubija mladića zato što mu je izgledao kao homoseksualac. Ko je taj čovek kome si dao ime Pegla, kako razmišlja i ko su mu uzori?
Pegla je jedan od junaka drame Klasni neprijatelj, Nigela Williamsa, predstava koja se trenutno igra u pozorištu Dadov, i ova pesma je rađena i kao song za predstavu i kao pesma za novi album u nastajanju moj koji se zove Napet Show. I budući da taj junak, dakle, već postoji tamo, ja sam pokušao da napravim jednu priču, pesmu koja hronološki može da stoji svojom radnjom ili pre onoga što se dešava u predstavi ili posle, kako god koji gledalac odluči. I osim toga što naravno taj momak Darko zvani Pegla ima snažnu prototipsku crtu, nažalost, i ja sam dao se od sebe da ga učinim i osobom. On u toj pesmi dobija onako parče svoje lične istorije koje ne opravdava, ali objašnjava otkud on u tom začaranom krugu nasilja.
Darko ima 10 godina i nema užinu za vreme odmora. Njegovi nemaju posla, on ima 30 kila s knjigama. Knjige su sad van ranca, prljave u blatu i barama, jer pošto nema džeparca, Darka tuku dečaci s kajlama.
I to je ono objašnjenje u koje ja najviše verujem, premda nije jedino, jel? A to je da se uloge smenjuju, da se jednostavno onaj koji se našao u ulozi žrtve vrlo lako može preveslati na ovu drugu stranu, jer se za njega svet podeli na žrtve i na nasilnike, te u toj raspodeli karata, jel, mnogo je bolje misli on da bude na onoj strani koja je jača.
Darko ima 17, napudan je iz lisa do kuga Pegla. Ima treš, trešu, ima naj, ti ramena široka ko regal. Ima bez svesti, oči, očizge, jednak ko nekad. I zna da bije za čirilicu, ali piše spojeno, ne znam. On mrzi Hrvate, čuo da treba u pesmi omiljenog benda. On mrzi pedere, rekla mu crkva i dopri pastir kača venda. On voli svoj narod, voli Kosovo i život bi dao za njega. Ali zove prljavom celjačinom svakoga ko nije iz BG-a.
Naravno, kada nastane polemika, onda prvi udar, prvi kontranapad je, ovo je sad jedna generalizacija. I ja uvek ovih dana u intervjuima kao primjer navedem klip Maje Miloš. Jer je isto nastala polemika gde se kaže, po Bogu, nisu svi klinci takvi, kao da film tvrdi da su svi klinci takvi. Niti to tvrdi taj film, niti to tvrdi ova pesma, ali prosto ima i takvih i ta se dela bave tim junacima. Ali je činjenica naravno da je to postala moda, nažalost, i evo ti i ja smo malo čas uz kafu, sok ćaskali i o tome da ja recimo lično mislim da je ta podela ljudi na patriote na jednoj i izdajnike na drugoj strani jedno od glavnih ideoloških, demagoških oruđa iz Miloševićevog vremena. To je stvar koja je preživjela i koja je, bojim se, aktuelnija nego ikad. Da ti prosto možeš da učutkaš sagovornika čije ti se mišljenje dopada tako što ćeš ga optužiti da je izdajnik. A baš bih volio da vidim ko to tačno voli Srbiju više od mene. Ne zato što sam ja nešto posebno, nego zato što sam pripadnik, građanin ove zemlje. Ali se namestila ta opšta klima gde ti ne smeš da kažeš da je nešto u društvu loše. Ti ne smeš da ustaneš protiv ubistava, jer Pegla je pesma o ubistvu. Naš, priča krene, odmah krene na stranu porodičnih vrednosti na jednoj i, ne znam, gej vrednosti na drugoj strani. Ne radi se ovde, to su sve stvari koje dođu malo posle, malo samo posle. Primarni nivo o kom ova pesma polemiše, da li smeš da ubiješ drugo ljudsko biće zato što se tebi tu nešto ne dopada. A pošto nama to, nažalost, nije jasno, I pošto sad moraš da objašnjavaš da, da ne misliš loše svojoj zemlji, ako braniš bilo čije pravo da, da živi, onda definitivno neke stvari moramo da gradimo, bojim se, od početka. Koliko god to zvučalo kao, ne znam, antropološki rikverc, nekad to prosto mora.
Kakav je tvoj utisak? Da li su u većini danas oni mladi ljudi kojima je upravo Pegla uzor, ili je ipak veći broj onih koji će ga osuditi, ali su nekako tihi i često ih ne čujemo?
Ovo pod B. Čak i kad su u pitanju ljudi opredeljeni za ovo pod A, u ovako radikalnom slučaju kao što je u ovoj pesmi, ne verujem da bi, jer to je onako namerno guranje preko granice da bismo istrali stvar na čistac.
Vidi na šta liči, sigurno je Pegel. Ma jebo tuču, ovdje nož u bubrek. Hajmo Pegla, ubodi ga. Evo pada, sad se skoči ga. Ubodi opet, ubodi pedera. Za crkvu, za Boga, živjela Srbija.
I ako bi trebalo da pokrene na neku vrstu razmišljanja, to bi bilo upravo to razmišljanje koje se dešava pre nego što bude prekasno, pre nego što sasvim odeš u Pegla scenario.
Na kraju pesme saznajemo da je Pegla zapravo ubio mladića koji ga je nekada davno zaštitio od nasilnika, i tako zatvoraš taj začarani krug nasilja. Šta je potrebno da bi se iz njega izašlo?
Pa znaš kako, na tribinama i na književnim večerima vrlo često se potegne ta tema i čini mi se da se ponekad pretera sa pričom o edukaciji. Ja sam uvijek na strani edukacije, da se razumemo. Ali koliko god uvredljivo bilo, ne možeš da instaliraš Windows 7 na Amigu ili na Commodore 64. To nema veze sa mojim poštovanjem prema bilo kom sagovorniku. To prosto samo znači da moraju postojati dva procesa koja se odvijaju uporedo. Jedno je edukacija, informisanje ljudi, ne samo klinaca, nego svih građana, o tome šta je nasilje, šta su ljudska prava i tako dalje. Uporedo s time mora da se dešava sprovođenje zakona. Ako mi živimo u državi u 21. veku gde se niko ne osjeća bezbedno, to znači da mi mašimo onaj osnovni princip, onaj osnovni razlog zbog kog se zajednica uopšte osniva. A to je strašno. Kad vas neko pita da li se osjećate bezbednim u našoj zemlji, kako ćete da mu odgovorite kad je to zemlja u kojoj je pre samo 10 godina ubijen premijer zato što se nekom nije dopadalo šta on misle. Pa šta onda to, šta smo sad ti, a ko je tu, kako, znaš, ono, kad si mali naučete da gledaš levo desno kad ideš preko ulice, a sad sa 30 gledam 200 puta levo i desno pre nego što pređem ulicu.
Gledaj ga, gledaj Pegla, za ilom tebe gleda, mrtvi bokom s druge strane, da znaš, da patiš, da ga misliš, za da si to oko, daj bir, to si ti.
Aktivno si se bavio temama delovanja muzike i književnosti na promenu svesti mladih, učestvovao u brojnim akcijama za toleranciju među narodima u bivšoj Jugoslaviji. Ko je odgovoran i zbog čega napredak često ne vidimo?
Pa šta god ti uradiš lepo i pozitivno, to su mali koraci i, da se razumemo, vrlo potrebni koraci, ali šta sad, napravi se jedno druženje tinejdžera iz Srbije, Bosne i Hrvatske, u bilo kojoj od te tri zemlje, to sve prođe lepo, ljudi se druže, pričaju o nekim važnim stvarima. To je lepa slika, ali to nije vest. U reality eri to nije vest. Vest je kad uzmeš ciglu i razbiješ ambasadu druge zemlje.
I ko je za to odgovoran? Ko je odgovoran za to što se ne promovišu ove vrednosti o kojima govoriš?
Država. Ja sam potpuno alergičan na to kad neko kaže da je za sve kriva država. To je izgovor mnogima. Ali se sad malo zašlo u drugu krajnost. Sad odjednom ispade da društvo ni za šta nije krivo, nego to sve neki onako nasumični pojedinci nešto urade ovo, ono, e, to je sad već drugi kraj štapa, to nije istina. Kriva je država, i to je ova priča o zakonima o kojoj sam govorio malo čas. Ako imaš državu gde se građani ne osjećaju bezbedno, kriva je država. Sve te stvari o kojima mi sad pričamo imaju i tekako veze sa društvom. Evo pogledajmo šta, čime se bavi RTS kao javni servis. Ti kad mu pustiš non-stop reprize starih serija, ti ga ubeđuješ sistematski da nema budućnost. Da treba da se seća kako je bilo super kad je bio Tito. Jeste bilo super, ali kako čovek može da razmišlja o budućnosti ako ga stalno kljukaš time.
De facto je bio prvi posleratni album koji je uključivao saradnju umetnika sa prostora bivše Jugoslavije. Među prvima si otišao u Bosnu i Hercegovinu mm-hmm. posle rata. Kako se sećaš tog prvog puta? Kako je izgledalo? O čemu si razmišljao?
Pa, na poslednjem albumu mog kolege i drugara Frenkija ima baš pesma gde se zajedno prisjećamo kako je bilo kad sam ja prvi put otišao tamo i kako je bilo njima kad su prvi put došli ovde. I to je upravo to što me ti pitaš. Ja u svojoj strofi govorim o tome da su Bosanci za mene bili junaci iz priče. I ništa više od toga, junaci iz priče mog Ćaleta koji je dosta putao po bivšoj Jugi, imao prijatelje ovde onda i srećom ne dolazim dakle iz doma koji je bio otrovan tokom 90-ih negativnom energijom. Ja pamtim da je Ćale makom sedao i pitao se kako je ovo moguće, šta se ovo dešava, ali nisam pao s Marsa da nisam svestan šta se sad dešava. Idem u tu zemlju, a između moje i Ćaletove priče stoji rat. Ja odem tamo i vidim sve isto toko u priči. Ovi ili su ludi ili su potpuni carevi, verovatno jedno i drugo kao i svi mi na Balkanu. Istu priču pričaju oni kad su prvi put došli u goste ovde kod nas i isto je bilo i sa drugarima iz benda Elemental iz Hrvatske i mi smo tada stali iza poruka koje te pesme nose, stvarno čistog srca i iz ličnog iskustva, i do danas verujemo u to. Pogled, nijedna loša reč, samo osmesi za evancija, cirkanje i respekt. I tako je i danas, ljudi se trde i druže, a nas i fašisti nek prde svoje i nek mrze.
Nastupaš i danas dosta po zemljama regiona, a 7. decembra imaćemo koncert u Beogradu koji će zapravo slaviti 10-godišnjicu ovog zajedničkog albuma. Bili su tu Frenki, Edo Majka, Elemental.
Da, i da ne zaboravimo da osim te priče koje smo sad ispričali, tu je bio čitav katalog domaćih gostiju, svi moji prijatelji u tom trenutku koji su, pošto je to bio baš žanrovski, striktni hip-hop album, posle su tek počeli moji eksperimenti sa drugačijim zvukom, ali čitav spisak ljudi koji su u tom trenutku ovde to radili dobro je takođe na tom albumu i to mi je isto jako, jako važno da kažem. Ali van toga baš mi onako, ceo taj album ima zvuk jedne super energije i drugarstva i zato su sigurno zaslužni svi ljudi koji su gostovali, koji su dali doprinos da to zvuči baš
i
tako.
I bila je to najbrže prodavana ploča u toj 2003. godini.
Jeste, ako računamo alternativnu muziku, da nas neki slušalac ne shvati pogrešno, da smo se, ne daj Bože, da se moj album, ne daj Bože, prodavao brže nego Ceca, jer to naravno nije slučaj.
I danas tačno 10 godina kasnije, kako ti se čini, koliko ste uspeli da pomerite stvari?
Pa pomerilo se dosta toga. Jedan sigurni pokazatelj je koliko se muzičkih saradnji posle te prve desilo. I to je ono što je super.
Koliko ti se čini da je taj kanal komunikacije među mladim ljudima danas otvoreniji ili možda čak danas više nego ranije žive posledice 90?
Sigurno je otvoreniji. Mislim, čini mi se ovako koliko ja čujem da ljudi češće putuju. A to probijanje granica je zapravo najbolje. To je ono način na koji ta priča diše. Diplomatski susreti su nešto što se dešava ili se ne dešava. Lepa slika, ljudi se rukuju, ali mislim oni su se tako rukovali i posle rata. To nije, ne znači ništa suštinsko ukoliko ljudi sami ne počnu da se kreću i da se osjećaju slobodnije. Voleo bih lično kada bi klinci koji stvarno žele da vole svoju naciju naučili nešto više o srpskom jeziku, koji je pravo nacionalno blago, umesto da kliču ćirilici na mitingu. Ćirilicu treba braniti, da se razumemo, ali na način da to bude u sklopu opšte odbrane i afirmacije srpskog jezika. Ako znate samo 30 slova ćirilice i ništa više o srpskom jeziku, onda vi niste branila srpskog jezika. To je mitingašenje. To nije dobro. Šta hoću da kažem? Opšti problem naše zemlje je pena. Govorenje sa penom i sa zakrvavljenim očima na o bilo kojoj temi, jer ne treba zaboraviti, i to govorim ja koji zaista ne držim stranu ni jednoj stranci, ne treba zaboraviti skup u Areni i šta se tamo videlo. Ja mogu da shvatim da neki ljudi promene svoje ideološko uporište, mogu da shvatim da ih ima dvoje, troje, pet ili deset, nekoliko hiljada ljudi ili stotine hiljada ljudi koji misle potpuno suprotno od onog što su mislili, zvuči mi previše bajkovito. Zašto ovo kažem? Zato što to obesmišljava prethodnih ne znam koliko godina političkog života u Srbiji, ako su se na kraju sad svi veliki igrači složili oko gorućih pitanja Evrope i Kosova, šta onda znači onoliki ideološki sukob o toj istoj temi tokom prethodnih godina. Znači da prosto možemo da ustanemo jednog jutra i da kažemo to sad nije važno, ajmo sad za nešto drugo da penimo i da nam oči budu zakrvaljene. Ja čak razumem, nije da opravdam, ali razumem kad živiš na trusnom terenu kao što je naš, ne možeš da očekuješ da ljudi ne budu tanki sa živcima. To se valjda trenira i Bože zdravlja, ako krenemo nekuda, ako standard bude bolji, verovatno će ljudi živčano se osjećaju bolje. A sad imaš tu klimu da ti svi izgledaju kao da su na bensićima, zato što polovina jeste, a druga polovina želi da bude. Kad to bude prestalo, verovatno ćemo naučiti da malo samo gazimo na kočnicu kad su nam stavovi u pitanju i onda valjda bude bolje.
Marko Šelić Marčelo bio je gost Radija Slobodna Evropa. Gdje je sad bol pegla, kada vidiš oko što curi, kada vidiš uhrat što šiklja, kada nema mase da dita, koji je tvoj bol pegla, za koga radiš to sve, jel sad bolje tvojoj zemlji, kako to da se sam njem, kako sad da nikog nema, samo ti komadići mesa, na tlanu okrasu černu, na duši koju više nemaš, gledaj kad gledaj pegla, znaj i on tebe gleda, pri tvim okom s druge strane, da znaš, da patiš, da ga misliš, za da si to oko,
ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
I pred kraj emisije idemo u Užice, gde je završen još jedan jugoslovenski pozorišni festival. Najbolji bili gosti iz Zagreba, a detalje ima Novka Ilić.
Sve nagrade na 18. jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu dobila je hrvatska predstava Zločin i kazna, rađena po tekstu Dostojevskog u režiji Zlatka Svibena. Stručni žiri bio je jednoglasan u odluci. Predsjednik žirija Svetozara Pajić, reditelj.
Nagrada Ardalion za najbolju predstavu dodeljuje se predstavi Zločin i kazna u produkciji Gradskog dramskog kazališta Gabela Zagreb. Ardalion za najbolju režiju dobija Zlatko Svibin. Za najbolju žensku ulogu dodeljuje se Ani Šovagović Despot za ulogu Katerine Ivanovne Marmaladove. Nagrada Ardalion za najbolju mušku ulogu Franjo Dijak za ulogu Raskolnikova. Za najbolju scenografiju dobile su Ana Martina Bakić i Ivana Knez za scenografiju u predstavi Zločin i kazna. Nagradu Ardalion za najboljeg mladog glumca, koja podrazumeva i nagradu politike Avdo Mojčinović, dobila je Dženana Džanić za ulogu Slobodanke u predstavi Grebanje ili Kako se ubila moja baka po tekstu Tanje Šljivar u režiji Selme Spahić u produkciji Bosanskog narodnog pozorišta iz Zenice. I specijalnu nagradu Ardalion predstavi Kuhinja po tekstu Petra Handkea u režiji Mladena Materića u izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka za inovativni pristup u istraživanju neverbalnog teatra.
Slično je glasala južička publika koja je posle svake predstave ocenjivala od 1 do 5. Zagrebačka predstava Zločin i kazna dobila je ocenu 4,89. Iza nje je predstava Čarobnjak Somborskog pozorišta sa ocenom 4,59. U čast nagrađenih večeras će užička publika videti predstavu Sveti Georgije Ubiva Aždahu Ateljeja 212. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Evo nas, poštovani slušalci, na kraju emisije još samo treba da se podsjetimo najvažnijih vesti dana. U toku ponovljeni izbori u Severnoj Kosovskoj Mitrovici protiču mirno. Zorana Mihajlović, nije normalno da energetsku politiku zemlje vode javna preduzeća ili centri moći nezavisni od vlade i ministarstva. Sutra, 22 godine od ulaska JNA u Vukovar. U tri crnogorske opštine na izborima pobedila vladajuća Demokratska partija socijalista. John Kerry Libicima: prekinite krug nasilja pomirenjem. Vreme je oblačno, temperatura do 14 stepeni. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Nenad Branković i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.